fiindcă te-am bunat Dumnezeu să-mi poruncesc să scriu și să-ți trimit acele dintre locuri obscure pe care le aveam însemnate, le-am așezat întâi pe cele ce mi s-au părut mai necesare. Întrebarea întâi, afectele sau patimile sunt rele prin ele înșile sau din pricina unei întrebuințări greșite? Vorbesc de plăcere și întristare, de dorință și frică și de cele ce decurg din acestea. Răspuns, afectele acestea ca și celelalte nu au fost create la început împreună cu firea oamenilor, căci altfel ar intra în definiția firii. Spun, învățând de la Marele Grigore al Nisei, că ele odrăslesc în fire după ce au pătruns în partea cea mai puțin rațională a ei, din pricina căderii din starea de desăvârșire. Prin ele, în loc de chipul Dumnezeu și fericit, îndată după călcarea poruncii s-a făcut în om străvezie și vădită asemănarea cu dobitoacele necuvântătoare, căci trebuia, după ce s-a acoperit demnitatea rațiunii, ca firea oamenilor să fie chinuită de dreptate, de trăsăturile iraționalității sau dobitociei, la care a fost atrasă prin voia ei, Dumnezeu rânduit prea înțelept, ca omul în felul acesta să vină la cunoștința măreției sale de ființă rațională. Cu toate acestea, și afectele devin bune în cei ce se străduiesc, și anume atunci când, desfăcându-le cu înțelepciune de lucrurile trupești, le folosesc spre câștigarea bunurilor cerești. De pildă, pofta o pot preface în mișcarea unui dor spiritual după cele dumnezeiești. Nota 1. Plăcerea în bucuria curată pentru conlucrarea de bunăvoie a minții cu darurile dumnezeiești. Frica în grija de a ocoli o sânda viitoare de pe urma păcatelor, iar întristarea în pocăința care aduce îndreptarea pe urma păcatului din timpul de aici. Și scurt vorbind, asemenea medicilor înțelepți care vindecă prin trupul veninos al viperei o mușcătură înveninată sau care se va învenina, să ne folosim și noi de aceste afecte spre înlăturarea răutății cele de față sau ai cele ce va să fie și spre dobândirea și păzirea virtuții și a cunoștinței. Precum am spus, deci, acestea devin bune prin întrebuințare în cei ce își robesc orice cuget spre ascultarea lui Hristos. Notă. Afectele sunt considerate de Sfântul Maxim ca trăsături raționale pătrunse în firea omului după căderea în păcat și apropiindu-l de animalitate, întrucând și animalele reacționează irațional prin aceste afecte la ceea ce văd. Prin ele trupul e pus repede în mișcare spre tot ce apare omului vrenic de râvnit, precum repede se contrage din fața celor primejdioase. În starea primordială, omul își călăuzea viața cu totul rațional. Trupul nu scapă prin mișcări anarhice și dezordonate de sub conducerea rațiunii și a voinței. Acum, chiar în starea de renaștere, aceste afecte nu mai pot fi scoase din fire, dar ele se pot folosi spre un scop bun. Gândurile curate și raționale n-ar putea mișca ușor trupul nostru, ajuns sub puterea acestor factori iraționari, dar foarte dinamici spre țintele fixate de ele. De aceea caută să câștige pentru aceste ținte afectele, ca prin impulsul lor să miște ușor trupul spre ele. Se știe că ideea teoretică nu prea are efect în ce privește transformarea omului până ce nu câștigă simțirea lui în favoarea ei. Calea de la idee spre hotărârea bună duce prin sentiment. Aceasta e poate ceea ce numește Vyacheslavtsev sublimarea afectelor, în care atribuie un mare rol imaginației. Aceasta este și calea pe care devine credința o putere transformatoare a omului. Ea convertește afectele spre alte ținte, spre Dumnezeu. O credință care nu dă astfel de roade, întinzându-se asupra întregului om, e ceva de neconceput și e de mirat cum ea poate fi susținută de protestanți. Dumnezeu lipsit de afecte. De asemenea, îngerii care sunt minți pure, aceasta va fi și partea noastră în viața viitoare. Că spune Sfântul Maxim, afectele care conservă firea în viața de aici nu se pot muta împreună cu noi la viața nemuritoare și veșnică. Răspuns 55. Iar dacă Scriptura vorbește de vreun afect, de acesta la Dumnezeu sau la Sfinți, nota 2, o face în ce privește pe Dumnezeu, pentru înțelegerea noastră, exprimând prin afectele noastre faptele mântuitoare și binefăcătoare ale Providenței. Iar în ce privește pe Sfinți, întrucât nu se pot exprima raporturile lor spirituale cu Dumnezeu și dispozițiile lor prin grai omenesc, fără afectele cunoscute firii. Nota 3. Scoli. 1. Cum și când devin bune aceste afecte? 2. Scriptura zugrăvește diferitele raporturi ale Providenței cu noi prin afectele cunoscute de noi. 3. Scriptura însemnează prin aceste nume calitatea raportului Sfinților cu Dumnezeu. Întrebarea a doua. Dacă toate speciile din care se alcătuiește lumea le-a făcut Dumnezeu în 6 zile, ce mai lucrează pe urmă Tatăl? Că zice Domnul, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Ioan 5:17. Nu cumva e vorba de conservarea speciilor odată făcute? Răspuns. Dumnezeu, isprăvind de creat rațiunile prime și esențele universale ale lucrurilor, lucrează totuși până azi, nu numai susținând acestea în existență, ci și aducând în actualitate, desfășurând și constituind părțile date virtual în esențe. Nota 1. Apoi asimilând prin providență cele particulare cu esențele universale, până ce folosindu-se de rațiunea mai generală a ființei raționale sau de mișcarea celor particulare spre fericire, va uni pornirile spontane ale tuturor. În felul acesta le va face pe toate să se miște armonic și identic între olaltă și cu întregul, nemai având cele particulare o voie deosebită de acelor generale, ci una și aceeași rațiune, văzându-se în toate, neîmpărțită de modurile de a fi ale acelora cărora li se atribuie la fel. Nota 2. Prin aceasta se va arăta în plină lucrare harul care îndumnezeiește toate. E lucrarea despre care însuși Dumnezeu și cuvântul care s-a făcut om pentru ea zice: Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Ioan 5:17. Cel din tâi adică binevoiește, al doilea lucrează el însuși, iar Duhul Sfânt întregește ființial bunăvoința Tatălui cu privire la toate și lucrarea Fiului ca să fie prin toate și în toate unul Dumnezeu în trăime, potrivit cu fiecare dintre cei învrăniciți după har, și să fie văzut în toate, așa cum există în chip natural sufletul în întreg trupul și în fiecare mădurare a lui, fără micșorare. Notă. Maurice Blondel, L'Action, volumul 2, Paris, 1936, spune în altă formă același lucru: că tot ține de tot, că universul este în continuă naștere, că fixitatea relativă a ființelor comportă o desfășurare ale cărei faze, multiple, nu pot fi fără urmări rele, izolate unele de altele. Pagina 326. Lucrarea de care vorbește aici Sfântul Maxim este acțiune universală, unitară, care, după Blondel, e dincolo de faptele fenomenale, având sursa în cauza primă. Ca și Maxim în acest răspuns, Blondel vede și el o independență universală și perspectivele cosmice din lume, spre deosebire de ipotezele care stabilizează lucrurile în cicluri închise, în interiorul cărora toate ar sta juxtapuse în compartimente separate. Pagina 327. Dacă creațiunea este un act exclusiv al lui Dumnezeu, desfășurarea universului creat prin lucrarea providenței divine angajează și cooperarea făpturilor care, conlucrând cu cauza primă, se cauzează și se înrăuresc reciproc. În special atragem atenția că Sfântul Maxim admite a) o rațiune mai generală a ființei raționale, de unde urmează că sunt și rațiuni mai particulare, și b) o voie deosebită a celor particulare, de unde urmează că există și o voie mai generală. Ideea o găsim dezvoltată iarăși la Blondel, L'Action, volumul 2. După acesta, orice tendință din noi își are o rațiune, de aici aparența ei de justețe. Această rațiune particulară, atrăgând voința spre partea ei, aceasta devine voința unei părți din noi, în loc de a fi voința întregului din noi. Deci fapta normală nu are să suprime tendințele variate de noi, ci să le subordoneze întregului sau să le armonizeze. Rațiunea mai generală e ca un vârf de piramidă față de rațiunile particulare. Pe măsură ce ne ridicăm spre rațiuni tot mai generale, în cunoașterea și activitatea noastră, devenim mai virtuoși și ne apropiem de rațiunea supremă, cea mai generală. Rațiunea cea mai generală a ființei noastre caută să se subordoneze unei rațiuni generale mai înalte, care îmbrățișează mai multe ființe și lucruri, iar rațiunea cea mai generală este Logosul Divin. Dar lucrând în conformitate cu rațiunea mai generală din ființa noastră, satisfacem totodată adevăratele interese și aspirațiuni spre fericire ale părților din noi. Cât satisfăcând tendințele anarhice, destrămăm întregul organic și-l aruncăm într-o existență chinuită. Denotat este că după Sfântul Maxim, această lucrare conformă cu rațiunea mai generală sau unirea voii cu această rațiune a firii se întâlnește cu lucrarea Harului în noi. Vezi și tâlcuirea la Tatăl nostru. Spre har și spre îndumnezeire ne ridicăm prin ridicarea spre starea normală a firii, spre activitatea conformă cu rațiunea tot mai generală a ei. Există o armonie între rațiune și har. Scoli 1. În materie, adică în ființa generală a lucrurilor, există potențial exemplarele singulare, care provin unul câte unul din materie și a căror apariție o lucrează Dumnezeu. 2. Asimilarea celor singulare cu cele universale este unirea tuturor oamenilor printr-o singură mișcare a voii cu rațiunea firii. Această unire o duce la înfăptuire Dumnezeu prin providență, ca precum în toți există o singură fire, tot așa să se formeze și o singură aplicare a voii, unindu-se toți cu Dumnezeu și între oaltă prin Duhul. Întrebarea a treia. Cine este acela de care spune Evanghelia că poartă în cetate ulciorul cu apă și pe care, întâlnindu-l învățăceii trimiși de Hristos, primesc porunca să-i urmeze? Marcu 14:13. Cine este apoi stăpânul casei și de ce nu îi se spune numele de către evangheliști? Ce este în sfârșit foișorul cel mare și pardosit, în care se săvârșește înfricoșata taină a cinei dumnezeiești? Luca 22:10. Răspuns. Scriptura trece sub tăcere numele omului la care a trimis Mântuitorul pe cei doi învățăcei pentru pregătirea Paștilor ca și numele cetății în care au fost trimiși. După primul gând care îmi vine, socotesc că prin cetate este arătată lumea aceasta sensibilă, iar omul este firea generală a oamenilor. La aceasta sunt trimiși ca învățăcii ai lui Dumnezeu și ai cuvântului și ca înainte mergători și pregătitori ai ospățului tainic pe care îl va avea Dumnezeu împreună cu firea oamenilor, primul testament și cel nou. Cel din tâi curăță firea omenească de toată întinăciunea, prin filozofia practică sau înțelepciunea lucrătoare, celălalt ridică mintea prin cunoașterea sau prin călăuzirea tainică a contemplației de la cele trupești spre vederile înrodite cu ea ale celor spirituale. Notă. Aici urcușul duhovnicesc este împărțit în două trepte. A. Făptuirea și B. Contemplația. Cele din tâi corespunde Vechiul Testament, cele de-a doua Noul Testament. Simbolul primei trepte este Petru, al cele de-a doua Ioan. Cele din tâi îi mai corespunde omul cu ulciorul, cele de-a doua stăpânul casei sau mintea practică și mintea contemplativă. Iar probă despre aceasta este faptul că ucenicii trimiși sunt Petru și Ioan, căci Petru este simbolul faptei, iar Ioan al contemplației. Astfel e foarte potrivit ca cel din tâi care întâlnește pe aceștia să fie purtătorul unui ulcior cu apă, însemnând prin el pe toți cei ce poartă, prin filozofia practică pe umerii virtuților, închis în mădulare pământești, mortificate ale trupului, ca într-un ulcior, harul Duhului care îi curățește pe ei prin credință de întinăciune. După acesta, al doilea care îi întâlnește este stăpânul casei, care le arată foișorul pardosit. Acesta înfățișează prin el pe toți cei ce pardosesc prin contemplație înălțimea cugetărilor curate și mărețe, ca pe un foișor, cu cugetări și dogme însușite prin cunoaștere în chip gnostic spre primirea după cuvință a Marelui Cuvânt. Iar casa este deprinderea într-o cucernicie spre care înaintează mintea practică cultivând virtutea. Asupra ei, asupra deprinderii într-o cucernicie, stăpânește ca una ce e stăpână prin fire mintea. Notă, mintea în grecește este de genul masculin, nus, deci e stăpân. Luminată de lumina dumnezeiască a cunoașterii tainice, care s-a învrednicit împreună cu mintea practică, de împreună ospătarea cea mai presus de fire cu cuvântul și mântuitorul. Se vorbește în scriptură și de un om și de doi, dacă unul este purtătorul ulciorului și altul este stăpânul casei. De unul se vorbește, poate cum am spus, din pricina unei singure firi, iar de doi din pricină că această fire este împărțită între cei activi și între cei contemplativi. De aceștia, iarăși, amestecându-i cuvântul prin Duhul, Matei 26:18, îi numește și îi face unul. Iar dacă cineva ar vrea să aplice cele spuse la fiecare om, nu are ieșit din adevăr, căci cetatea este sufletul fiecăruia la care sunt trimise mereu ca învățăcii ai cuvântului și ai lui Dumnezeu în îndemnurile virtuții și rațiunile sau cuvintele cunoașterii. Cel ce poartă ulciorul cu apă este modul de viețuire și cugetul care susține în chip neșovăitor pe umării înfrânării neevaporat harul credinței dat la botez. Iar casa este dispoziția și deprinderea virtuoasă, zidită din multe și felurite virtuți și cugetări tari și bărbătești, ca din niște pietre. Foișorul este cugetarea largă și întinsă și capacitatea de cunoaștere împodobită cu vederile dumnezeiești ale dogmelor tainice și negrăite. Iar stăpânul este mintea lărgită de strălucirea deprinderii într-o virtute, de înălțimea, de frumusețea și de mărimea cunoștinței. La această minte venim cuvântul cu ucenicii săi, adică cu primele înțelesuri duhovnicești ale firii și ale timpului, nota 1, se împărtășește pe sine. În sfârșit, Paștele sunt trecerea cuvântului spre mintea omenească, prin care dăruiește tuturor celor vrenici plenitudinea bunurilor sale, însuși cuvântului Dumnezeu, venind tainic la ei. Scolie 1, în care se arată ca fiind ascuns. Căci din cele ce sunt, cunoaștem pe făcătorul celor ce sunt, ca fiind propriu zis rațiunile celor ce s-au făcut. Iar timpul și firea sunt cele sub care se află cele de sub timp și fire și tot ce e creat, cugetat și simțit. Cu acestea vine Dumnezeu și cuvântul la cei vrednici. Căci din cele ce sunt împrejurul lui se cunoaște el și prin ele se dă întreg, conformându-se cu puterea de primire a fiecăruia. Iar prin înțelesurile duhovnicești ale timpului și firii, indică rațiunile lor desprinse din materie și formă sau din trup și lume, pentru a cunoaște prin ele pe cel ce s-a făcut acestea pentru noi. Întrebarea patra. Cum a poruncit Domnul ucenicilor să nu aibă două cămăși? Matei 10:10, Luca 9:3. El însuși având cinci după evanghelistul Ioan. Ioan 19:23, precum se vede de la cei ce le-au împărțit. Și care sunt aceste haine? Răspuns. Mântuitorul n-a avut cinci cămăși, ci una singură și învelitoarea de deasupra. Dintre acestea, cea de desubt e numită Hitonion, iar învelitoarea din afară Imation, togă sau palium. Dar prin termenii istorisiri, evanghelistul Ioan a redat în chip tainic un înțeles ascuns, desprins printr-o cunoaștere contemplativă. Căci el a urmărit să conducă mintea noastră prin cele istorisite spre adevărurile cele spirituale. Cămașa Mântuitorului țesută de jos în sus scaun întreg, pe care n-au rupt-o cei ce l-au răstignit, deși li s-a îngăduit să-l dezbrace de ea, este conexiunea și împletitura neîmpărțită a virtuților între oaltă, sau cugetarea noastră potrivită și adecvată cuvântului sau rațiunii, sau harul omului nou, al celui după asemănarea lui Hristos, țesut de sus prin Duhul Sfânt. Iar învelitoarea din afară este lumea sensibilă, împărțită în patru stihii, pe care o rup ca pe haina lui Hristos în patru bucăți, cei ce răstignesc în noi în chip spiritual pe Domnul. Deci dracii sfâșie creațiunea văzută a celor patru stihii, făcându-le să o primim prin simțiri în chip pătimaș și să ignorăm rațiunile divine din ea. Dar altceva este cu cămașa virtuților, căci pe aceasta, chiar dacă o smulg din noi, în urma lenevirii noastre spre cele bune, nu pot totuși să ne convingă că virtutea este viciu. Să nu facem deci cele cinci haine ale lui Iisus prilej de lăcomie, ci să cunoaștem care este intenția Scripturii și cum e răstignit și dezbrăcat Domnul în noi, care ne lenevim spre cele bune, tocmai din pricina acestei trândăvii în lucrarea virtuților. De asemenea, cum împart dracii ca pe o haină, creațiunea lui, ca să ne facă să slujim patimilor. Să devenim pasnici de încredere ai bunurilor hărăzite nouă de Dumnezeu și creațiunea, să o privim cum se cuvine, numai spre slava Lui. Notă 1. Când ne lenevim în lucrarea poruncilor, e răstignit Hristos în noi, dar mai înainte îl dezbracă de cămașa cea unitară a virtuților. Pentru ochii celor în care a fost răstignit Hristos, lumea nu mai e contemplată ca un veșmânt unitar ce îmbracă sistemul solitar al rațiunilor divine și deci, în ultima analiză, rațiunea supremă din care iradiază acelea, ci ca o alăturare de materie menită să satisfacă poftele. În sfârșit, să păstrăm nerăpite cămașa cuvântului sau rațiunii, cunoștințe, adică virtuțile, prin silința spre faptele bune. Iar de vreți să înțelegeți prin cămașa cea țesută de sus, pe lângă cele spuse, lumea ființelor netrupești și spirituale, ea prin învelitoarea de din afară, pe care a împărțit-o Scriptura în patru părți, ca într-o patru elemente, firea cea trupească, nu veți greși față de adevăr. Dintre acestea, trupul l-au risipit prin stricare, luând puterea asupra noastră din călcarea poruncii. Dar sufletul nu l-au sfâșiat, având înrudire cu cele de sus. Nota 2. Sufletul e cămașa ce nu poate fi împărțită. Trupul e veșmântul desfăcut în elementele componente, 4 la număr, după credința celor vechi, prin moartea de pe urma păcatului. Întrebarea 5. Ce este pământul blestemat de Dumnezeu în faptele lui Adam, după înțelesul mai ascuns? 3. În grecește se zice kata anagogin. Domnul profesor dr. Iustin Moisescu, Sfânta Scriptură și interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Crisostom, Cernăuț, 1942, pagina 98-102, traduce. Sens anagogic, pe care îl consideră unul dintre cele patru sensuri în care se poate interpreta Sfânta Scriptură. Literal, anagogic, alegoric și tipic. Despre acest sens anagogic, zice că nu suprimă pe cel literal, ci îl întregește prin adăugirea unei idei mai înalte. Aceasta îl deosebește de cel alegoric. Interpretarea anagogică este de pildă aceea care, fără să suprime adevărul despre cele două veșminte ale Mântuitorului, vede în ele un înțeles mai înalt. Interpretarea alegorică este aceea care, considerând, de exemplu, că regele Isboșet n-a putut avea ca pasnică la ușă o femeie, 2 Regi 4, 1, vede în acest episod numai nenorocirea ce vine asupra minții când e păzită de simțire. Vezi cuvântul ascetic al lui Nil, capitolul 16, Filocalia Românească, volumul 1, pagina 167. Cele mai multe interpretări ale Sfântului Maxim sunt anagogice și foarte puține alegorice. Și ce însemnează a se hrăni omul din el într-une cazuri? Ce însemnează apoi a-i aduce acela omului spini și mărăcini, iar omul a mâncat iarba câmpului? Ce însemnează în sfârșit a mânca omul pâinea într-o sudoarea feței lui? Căci niciodată nu s-a văzut vreun om să mănânce nici pământ, nici iarbă. Nici cei ce mănâncă pâinea nu o mănâncă în sudoarea feței lor, cum se spune în acea povestire. Răspuns. Pământul blestemat în faptele lui Adam este trupul lui Adam, necontenit blestemat prin faptele lui, adică prin patimile minții lipită de pământ, la nerodirea virtuților, care sunt fapte ale lui Dumnezeu. Notă. Patimile sunt faptele omului, în sensul că nu se nasc din puterea lui Dumnezeu. Virtuțile sunt faptele lui Dumnezeu, pentru că se nasc din puterea lui Dumnezeu. Din trupul său se hrănește omul cu durere și cu întristare multă, bucurându-se doar de puțină dulceață ce i-o dă el. Din trup îi răsar omului pe deasupra plăcerii stricăcioase, grijile și gândurile ca niște spini și marile ispite și primejdii ca niște mărăcini. Iar acestea îl împung din toate părțile prin rațiune, prin poftă și prin mânie sau iuțime, încât de-abia poate să-și îngrijească și să-și mănânce, adică să-și întrețină sănătatea și bunăstarea trupului, ca pe o iarbă ce se veștejește. Dar și aceasta printr-o lungă repetare de dureri, în sudoarea feței, adică într-o steneală și robotirea simțurilor, care se silesc să exploreze pline de curiozitate lucrurile sensibile. Iar strădania de a-și susține viața de aici, fie prin vreun meșteșug, fie prin altă metodă iscusită, îi este omului ca o pâine. Sau poate și mai bine, pământul este inima lui Adam, notă, în grecește și pământul și trupul și inima sunt feminine, de se poate spune de pământ că e și trup și inimă, care a fost blestemată pentru călcarea poruncii cu pierderea bunurilor cerești. Acest pământ sau inima și-l mânca omul într-une cazuri multe prin înțelepciunea lucrătoare sau filozofia practică, curățindu-l de blestemul conștiinței pentru faptele de necinste. Nota 1. Totodată el curăță curațiunea gândurile cu privire la nașterea trupurilor ce răsar din inimă ca niște spini, precum și gândurile încruntate cu privire la purtarea de grijă și la judecata sufletelor care de asemenea răsar din inimă ca niște mărăcini, în vreme ce contemplația duhovnicească și-o seceră întocmai ca pe o iarbă naturală. Și astfel ca printr-o sudoare a feței, mănâncă prin osteneala cercetătoare a cugetării, când ajunge la înțelegere, pâinea nestricăcioasă a cunoașterii lui Dumnezeu, care e singura pâinea vieții și singura care susține într-o nestricăciune făptura celor ce o mănâncă. Așadar, pământul mâncat în înțeles bun este inima curățită prin fapte, iar iarba este știința lucrurilor provenită din contemplația naturală. Notă. Contemplația naturală e o contemplație ajutată de har. Se numește naturală pentru că vede pe Dumnezeu rațiunile divine prin natură. În sfârșit, pâinea este cunoștința tainică și adevărată a lucrurilor dumnezeiești. Notă. Iarăși, cele trei trepte ale urcușului duhovnicesc, mâncarea pământului sau curățirea trupului prin virtuți, mâncarea ierbii sau contemplarea naturii, mâncarea pâinii sau vederea lui Dumnezeu. Scolie 1. Faptele lui Adam sunt patimile de necinste, notă Romani 1:26, căci virtuțile le lucrează singur Dumnezeu în cei ce voiesc. De la cei ce voiesc ia numai intenția, folosind-o ca pe o unealtă spre scoaterea la iveală a virtuților. Întrebarea 6. Dacă după Sfântul Ioan, cel ce se naște din Dumnezeu nu face păcat, că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, conform 1 Ioan 3:9, iar cel născut din apă și din Duh s-a născut din Dumnezeu, cum noi cei născuți din Dumnezeu prin botez putem păcătui? Răspuns. Chipul nașterii noastre din Dumnezeu este îndoit. Unul dă celor născuți întreg harul înfierii ca să-l aibă prezent ca potență. Celălalt le dă să aibă întreg harul în lucrare ca să preschimbe și modeleze aplicarea voii celui născut din Dumnezeu, încât să tindă liber pe cel ce l-a născut. Nota 1. Chipul din tâi are prin credință numai harul prezent ca potență. Nota 2. Celălalt sădește pe lângă credință și asemănarea a tot dumnezeiască cu cel cunoscut, asemănare ce lucrează însoțită de cunoaștere în cel ce cunoaște. Nota 3. Cei în care se află primul chip al nașterii, neavând încă aplicarea voii, 1. În tot acest capitol, Sfântul Maxim folosește termenul gnomi, care e o voință ce s-a decis într-un fel, nu voința ca posibilitate abstractă. Deprind desfăcută de pornirile trupești și de aceea nefiind străbătută în întregime de Duhul, ca să se împărtășească în mod actual de tainele cunoscute în chip dumnezeiesc, nu e exclus să încline spre păcat dacă vreau. Căci nu naște Duhul o aplicare a voii fără voie, ci pe una voită o modelează până la îndumnezeire. Iar cel ce a cunoscut-o pe aceasta prin experiență, nu poate să mai cadă de la ceea ce a cunoscut odată cu adevărat și propriu, prin trăire, spre altceva. Precum nici ochiul care a văzut odată soarele, nu poate să se mai înșele cu luna sau cu alte dintre stelele de pe cer. Altfel este însă cu cei care s-au împărtășit de al doilea chip al nașterii. Duhul Sfânt, cucerind întreaga aplicare a voinței acestora, le-a mutat-o cu totul de pe pământ la cer, iar prin cunoașterea adevărată și trăită le-a transformat mintea, străbătând-o cu razele fericite ale lui Dumnezeu și Tatăl, încât să fie socotită ca un alt Dumnezeu, ce pătimește prin har stări ce i-au devenit o deprindere, ceea ce Dumnezeu nu pătimește, ci este după ființă. Dar prin aceasta aplicarea voinței s-a făcut slobodă de păcat, câștigând prin deprindere aptitudinea virtuții și a cunoștinței și nemai putând să tăgăduiască ceea ce au cunoscut prin experiență cu lucrul. Prin urmare, deși avem Duhul înfierii care este sămânța ce-i face pe cei născuți după asemănare cu cel ce seamănă, totuși nu-i predăm lui plăcerea voii noastre curățită de înclinarea și afecțiunea față de orice lucru. Aceasta e pricina pentru care și după ce ne-am născut din apă și din Duh, păcătuim cu voia. Dar dacă ne pregătim voința să primească prin cunoștință și lucrarea apei și a Duhului, atunci apa cea tainică săvârșește prin fapte curățirea conștiinței, iar Duhul cel de viață păcător produce în noi desăvârșirea neschimbabilității în bine prin cunoștința din experiență. Rămâne așadar în seama fiecăruia din noi, care putem încă să păcătuim, să vrem să ne predăm de plin cu înclinarea voii noastre Duhului. Notă. Tema aceasta este tratată după Marcul Ascetul, despre botez, în Filocalia, volumul 1. Dacă conexăm răspunsul acesta cu răspunsul 15, în care se arată că în sens mai larg în orice om se află potențial un dar natural al Duhului Sfânt, pe care omul e chemat să-l dezvolte prin silirile proprii, toată problema e pusă într-o lumină universală de considerațiile ce le face Blondel, opera citată, în legătură cu întrebarea cum poate Dumnezeu, care e izvorul întregii puteri și al întregii activități, să cedeze din această putere și activitate și făpturilor sale, fără ca acestea să fie niște automate, dar în același timp, fără ca el să înceteze de a fi izvorul și stăpânul activităților libere. Cum poate Dumnezeu să ne acorde puterea și lumina sa și să ne o facă proprie nouă, fără ca să înceteze de a fi a sa, în așa fel ca el să vrea și să facă libere acte cărora totuși le rămâne stăpân, izvor și judecător? Și aceasta fără a suprima liberul arbitru și justa responsabilitate a agentului uman. O primă condiție pare necesară pentru ca această manevră să fie posibilă și să reușească. Ea constă în preparațiunile subconștiente și în claritățile parțiale sau la început, echivoce din care se nasc opțiunile de făcut și deciziunile de luat pentru agenții imperfecți, a căror contingență și limitări implică o putință de greșeală și o infirmitate relativă.
Scoli. 1. Răspunsul este foarte potrivit și pentru cei ce întreabă dacă Adam a fost creat muritor sau nemuritor. 2. Credința nelucrătoare are, zice, harul înfierii în potență, ca una ce nu e pusă în mișcare de cei ce o au prin împlinirea poruncilor. 3. Sunt arătate două chipuri ale nașterii. Primul e cel după ființă, ca să zicem așa, care ia omului întreg. Prin acesta se sădește în suflet desăvârșirea înfierii în potență. Al doilea e cel după buna plăcere și după hotărârea voinței. Prin acesta Duhul Sfânt, preluând opțiunea și hotărârea voinței, o modelează până la îndumnezeire, unind-o întreagă cu Dumnezeu. Primul tip al nașterii lasă putința ca cei născuți să încline spre păcat dacă nu voie să traducă în faptă potența înfierii sădită în ei, fiind împătimiți de cele trupești. Căci hotărârea voinței este aceea care întrebuințează un lucru. Potența înfierii e ca unealtă care rămâne nefolosită dacă voința nu se hotărăște să o întrebuințeze. După chipul acesta al nașterii, e cu putința așadar ca cei născuți să păcătuiască. După al doilea însă este cu neputință, odată ce înclinarea voinței și hotărârea sunt îndumnezeite. Acest chip al nașterii îl are așadar apostolul în vedere când zice că cel născut din Dumnezeu nu face păcat. Întrebarea 7. Ce însemnează spre aceasta și morților s-a binevestit ca să fie judecați cu trupul după om și să trăiască cu Duhul după Dumnezeu? 1 Petru 4:6. Cum sunt judecați morții cu trupul? Răspuns. E obiceiul Scripturii să schimbe timpurile și să le înlocuiască între ele, în așa fel ca viitorul să le împățișeze ca trecut și trecutul ca viitor, iar prin prezent să exprime vremea dinainte sau de după el. Lucrul acesta este limpede pentru cei deprinși cu ea. Spun unii așadar că Scriptura numește morți aici pe oamenii care s-au săvârșit înainte de venirea lui Hristos, ca de pildă pe cei din vremea potopului, pe cei din timpul ridicării turnului, pe cei din Sodoma, pe cei din Egipt și pe ceilalți, care în diferite timpuri și chipuri au primit o sândă cea de multe feluri și năpăstuirile judecății lui Dumnezeu. Aceștia, nu din pricină că n-au cunoscut pe Dumnezeu și au primit o sânda, ci din pricina relelor ce și le-au făcut unii altora. Lor li s-a binevestit, spune, marea știre a mântuirii după ce au fost judecați, odată cu trupul, după om, adică după ce au primit o sânda pentru relele ce și le-au făcut unii altora în viața din trup, ca să trăiască după Dumnezeu cu Duhul, adică cu sufletul. În acest scop au primit, chiar în iad fiind, predica cunoștinței de Dumnezeu, dat fiindcă Mântuitorul s-a pogorât la iad ca să mântuiască și pe morții care au crezut. Așadar, ca să înțelegem locul, îi vom da forma următoare. Și morților s-a binevestit, care au fost odată judecați cu trupul după om, ca să trăiască cu Duhul după Dumnezeu. Sau iarăși poate numește morți, în înțeles tainic, pe cei ce poartă într-un moartea lui Iisus, cărora li s-a dăruit cu adevărat dumnezeiasca Evanghelie prin fapte, dacă Evanghelia sădește renunțarea la viața trupească și mărturisirea celei duhovnicești. Aceștia sunt cei ce mor neîncetat după om, adică în ce privește viața omenească cu trupul din veacul acesta și trăiesc numai cu Duhul după Dumnezeu, asemenea dumnezeiescului apostol și a celor ca el. Sunt cei ce nu mai trăiesc viața lor proprie, ci au pe Hristos trăind în ei numai după suflet. Astfel, cei ce s-au făcut pe ei morți față de veacul acesta pentru Dumnezeu, sunt judecați cu trupul având de suportat strâmtorări, ponegriri, necazuri și prigoane multe și răbdând cu bucurie nenumărate feluri de încercări.